کوبونەوەی ژمارەیەکی زۆر لە شێخ و کەسایەتی و سەرۆک عەشیرەت و توێژی جیاجیای چەند پارێزگایەکی عێراقی کە لە نێو هۆتێلێکی شاری هەولێر بەڕێوەچوو سەبارەت بە کارکردن لەسەر چەمکەکانی پێکەوە ژیان و چەسپاندنی بەنەمەکانی فیدرالیزم کاردنەوەی بەرفراوانی لێکەوتەوە. بەو پێی وەک دەگوترێت لە کوبونەوەکەدا باسی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی حکوومەتی عێراق و ئیسرائیل کرا و ئەمەش نیگەرانی و کاردنەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێنا. یەکێک لەو شێخەی کە بەشداری کوبونەوەکە کردووە بەناوی شێخ فەلاح سەبارەت بە ناوەڕۆک و ئامانجی کوبونەوەکە و کاردنەوەکان بۆ دەنگی ئەمریکا گوتی ناونیشانی کۆنگرەکە شتێک بوو، دواتر پەیامەکان شتێکی تر بوون. پێیان وتین کۆنگرەکە سەبارەت بە پێکەوە ژیانی ئاشتی نێوان ئاینەکانە و ئەمەش شتێکی ئاسایی و کێشەی نییە، بەڵام کە ئامادەی کۆنگرەکە بووین و گوێمان لە پەیامەکان ڕاگرت کە دەربارەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانە لەگەڵ ئیسرائیل، ئێمە دژی ئەوە بووین چونکە ئەم بابەتە لە ئێمە گەورەترە، ئەمە کێشەی نێوان حکوومەتی عێراق و ئیسرائیلە.
عنوان شيء والفحوى المؤتمر والخطابات شيء عادة. العنوان كان مال المؤتمر التعايش السلمي بين الديانات. احنا والله حقيقة مش شفنا هيك موضوع الخطاب حول التطبيع مع اسرائيل، تركنا المؤتمر وغادرنا وطلعنا. احنا ما شرحونا يعني ما توضحونا شنو تفاصيل المؤتمر، يعني المفروض يوزعونا مثلا بطاقة اعمال المؤتمر انه نقراها ونفهم شنو الموضوع، بس ما صار هذا الشيء يعني، بس فقط انه هذا مؤتمر تعايش سلمي بين الاديان، وهذا الشيء يعني طبيعي يعني مو ما بي مشكلة. بس من حضرنا المؤتمر وسمعنا الخطابات حول التطبيع مع إسرائيل وإحنا ضد هذا الشيء، من هذا سمعنا الخطابات إنه تطبيع وما تطبيع وإسرائيل، إحنا بعدين هذا الموضوع أكبر من عندنا يعني مو قضيتنا إحنا، يعني الدولة العراقية والدولة الإسرائيلية هم بيناتهم إذا يريدون يطبعون هاي مشكلتهم مو مشكلتنا.
بەپی نووسراوێکی دادگای ئەمبار سکاڵا لەسەر پێنج کەسی بەشدار و ڕێکخەری کۆبوونەوەکە و کۆنگرەکەی هەولێر تۆمارکراوە بەپی مادەی 201 لە قانون عقوبات. دەنگی ئەمریکا پەیوەندی بە وسام حەردانەوە کرد کە وەک دەگوترێت ئەو سەرۆکی سەحوەی عێراقی پێشووە و کۆبوونەوەکەی ڕێکخستووە و بەڕێوە بردووە لەبارەی هۆکار و ئامانجەکانی ئەو کۆبوونەوەیە و کاردانەوەکان بەگشتی، بەڵام ناوبراو بەردەست نەبوو. سەبارەت بەو کۆبوونەوەیە و کاردانەوەکان و کێشە و گرفتی نێوان حکوومەتی عێراق و ئیسرائیل، دکتۆر مەحموود عوسمان سیاسەتمەداری کورد بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
شتێکی خراپە و کۆنگرێ بەڕێی من و مشکل ئەزان چییە؟ عێراق یەک وڵاتە، ئەگەر تەطبیع بکات لەگە ئیسرائیل و کوردیش لەگەڵها، ئەگەر نەکا کورد نابێ بە تەنیا وشدە مەجار بدەن، بەڕێی من حەق نەبوو مەجار بدەن ئەو کۆنفرانسە لە هەولێر بکرێ. با بچم لە مەتقەی کە بیکەم ئاشە مشەق عشیرەتی عەرەب وشتن بۆ بێن لە هەولێر بیکەن و کێشە بۆ هەولێر دروستکەن، بەڕێی من نەدەبوو مەجاریان بدەن. و ئێمەش وەکو کورتیش خێرمان لە ئیسرائیل نەدیوە کۆن هەتا ئێستا دانیشین داوێت تەطبیع بکەین. ئەگەر حکومەتی عێراق تەطبیعی کردو ئێمەش بەشێکین دەبوو، لەبەرەوە شتێکی باش نەبوو کە لە هەولێر کراوە. بۆ کێشە بۆ هەولێر دروزەکە کێشەیەکی ئەزافیە بە بەلاشن ئەوانەی کە حکومی عێراقەکان دژی تەطبیعان لەگە ئیسرائیل، حالەتی هەروە لە بەینیان و تەطبیع نییە لە بەینیان، دژی تەطبیعان ئەڵێ نەمە مؤتەمەرێکی سەحیح نییە و غەڵەتە، ڕاستەوە شتێکی ترە بەڵامی تر، ئەوان دژی تەطبیعان لەگە ئیسرائیل و ئەڵێنەوە تاوانە تەطبیع لەگە ئیسرائیل. سووریە و عێراق حالەتی هەربیان هەیە لەگە ئیسرائیل، ئازادیە نەگۆڕاوە تر نازانی.
لەبارەی ئەوەی کە ئەم کوبونەوەیە بۆچی کێشە دروست دەکات وەک دەگوترێت ئەگەر پەیوەندی بە ئازادی و دیموکراسیەوە هەبێت، مەحموود عوسمان لەو بارەیەوە دەڵێت
دیموکراسیەتی چی لە عێراق با دیموکراتی بابەخوا ئەوروپا نیە هێرا، ئەوە حکومەتی بەغا کێشەی هەیە لەگەڵ کورد، کێشەیان هەیە دژی کوردن، ئێمە حوجەیە بۆ ئەوان زیاتر دژمن کێشە دروستکرد. بۆچی هەولێر خۆی تووشی سیوا بکە؟ بەڕێی من شتێکی هەڵە بوو دەبوو نەهێڵن ئەو کۆنفرانسە لە هەولێر بکرێ، هەمووشی قاشێتی عەرەبە بچن لە مەترێ خۆیان بیکەن بۆ لە هەولێر بکەن. کورد مەشاکیل زۆرە، ئەوەش اضافە بۆ ببێت، یعنی بە بەلاش کێشە بۆ کورد دروستبوو.
کورد چی بکا بۆ ئەو جۆرە دۆخ و ئەو جۆرە کێشانە؟
نەهێڵن بابا کۆنفرانسی وە نەهێڵن لە هەولێر بچن بۆ خۆیان لە بەغا بیکەن، لە مەنتەقەی نێنەوا بیکەن، لە ئەنبار بیکەن، و هەمووشی قاشێتی عەرەبەن بۆچی بێن لە هەولێر، هەولێر تووشکەن. مێدەوارم حکومەتی هەرێم ئاگادار نەبوو بێ و خۆیان ئەڵێن و تاقیق بکەن، مەجال نەدەن شتیوا دروست بێت، چونکە ئێمە کێشەمان لەگەڵ بەغا زۆرە، لەگەڵ کورد ناڕێکن حکومەتی بەغا کوردەکان، بەس ئەگەڕێن بۆ حوجە بۆ بیان و بۆی زیاتر دژی کورد قسە بکەن. ایوش بیان بیگالیم کرلگ اسرائیل مشکل که اوه
لای خوشیانوا وزارت نوخوی حکومتی حریمی کردستان دلایت کبونوکا ببی آگاداری و بجداری حکومتی حریمی کردستان ریک خراوا و بروچوا ام کبونوایا به هیچ شوه گزارش لحلوستی حکومتی حریمی کردستان ناکات ریکاری پیویستیش برانبر چونیتی ریکستینی کبونوکا ده گرینه بر لای خوشیانوا سروکتی حریمی کردستان رون کرنوی که بلا کردو تواتی دا دلایت سبارت باو کبونوایی که بناوی السلام والاسترداد لحولر انجام دراوا و کاردنوی لکوتو توا رای دگینین که سروکتی حریمی کردستان به هیچ شوه آگاداری کبونوکا و ناورو که بابتکانی نبوا و اویل کبونوکا در چوا به هیچ شوه بوچون و سیاست و حلوستی حریمی کردستان نیا دوپاتشی دکینوا که هر باس و حلوست و آراسته یک پیوندی به سیاستی دروا هبید بپی دستور دا صلات حکومتی فدرالی و حریمی کردستان لم باره و به تواوی پابندی سیاستی دروا عراقا داول همو لیانو هز عراقی کن دکین بابتک آرام تر ورگرن و همو من چاوری انجامی لیکولی نو بین که لیان وزارتی نوخوی حکومتی حریمی کردستان و بروده چید احمد زباری دنگی امریکا هولر.